Dövlət Əmlak Komitəsinin qarşısına təyin edilməsinin səbəbləri haqqında Blokun Təşkilat Komitəsi heç bir izahat vermir. Əslində, təşkilatçılar bu aksiyaya icazə verilmədiyindən onun yerini əvvəlcədən elan etməyərək polisdən yayınmaq istəyirdilər. Ancaq aksiyanın təyin edildiyi vaxtda, yəni saat 15-ə qədər artıq, polis dörd bir tərəfdən Dövlət Əmlak Komitəsini mühasirəyə almışdı. Aksiyanın təyin edildiyi vaxtdan təqribən 5-10 dəqiqə keçmiş Blokun bir qrup fəalı Dövlət Əmlak Komitəsinin inzibatı binasına doğru irəlilədi. Ancaq onlar yenicə qiymətlərin qaldırılmasına etiraz şüarları səsləndirməyə başlamışdılar ki, polisin dəyənək zərbələri ilə geri çəkilməli oldular. Aksiyanın önündə gələnlərdən Liberal Partiyasının sədr əvəzi Əvəz Temirxan və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir neçə funksioneri dərhal tutulub aparıldılar. Bundan sonra ayrı-ayrı aksiya iştirakçıları müxtəlif yerlərdə fərdi qaydada şüarlar səsləndirməyə başladılar. Ancaq polislərin sayı aksiya iştirakçılarından qat-qat çox olduğundan onların hər biri az vaxtda susturuldu. Aksiya cəhdlərinin qarşısının alınmasında yol polisinin əməkdaşları da yaxından iştirak edirdi. Artıq saat 15:30-da aksiya bütün cəhdlərinin qarşısı alındı. Bundan sonra Bakı Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Şamil Seydli jurnalistlərə tutulanlarla bağlı məlumat verdi.
Bu gün də həmişə olduğu kimi polis öz sözünü dedi, şiddət cəhd eləyən həmin o blokun üzlərindən 10-15 nəfər o götürüldü, araşdırma üçün bölməyə aparıldı və etdikləri qəbahətin tərəzisində asılı olaraq son sözü məhkəmə deyəcəkdir.
Hansı bölməyə aparıldı?
Kimi cərimə olunacaq, kim isə inzibati qaydada həbs olunacaqdır.
Şamil, hansı bölməyə aparıldı?
37-ci polis bölməsi, Fətəli rayon polis bölməsi.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə isə icazəsiz aksiyada 14 nəfər şəxs saxlanılıb. Hazırda onların kimliyi dəqiqləşdirilir. Hökumətin qiymət artımına etiraz olaraq Müsavat Partiyası da bazar günü etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədir. Ancaq həmin aksiyaya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti artıq razılıq verib. Müsavat Partiyası Azadlıq Blokundan fərqli olaraq İcra Hakimiyyətinə göndərdiyi xəbərdarlıq məktubunda aksiyanın yeri kimi şəhərin mərkəzindən uzaq ucqar ərazilərə təklif etmişdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bəyan edib ki, şəhərin mərkəzi ərazilərində kütləvi aksiyalar yol verilməzdi.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bu etirazlara qiymətlərin qalxması təkan verib. Yanvarın 8-də hökumət elektrikin qiymətini 300%, benzinin qiymətini 50% və başqa kommunal xidmətləri də xeyli artırandan sonra avtomatik başqa sahələrdə də qiymətlərin qalxmasına rast gəlindi və ya buna qaldırılmağa cəhd edildi. Bunu daha çox az təminatlılar öz dərilərində hiss eləyirlər. Amma elə yerdə qiymətlər, elə qiymətlər də var ki, o son illər 10 dəfəyə qədər qalxıb, amma bu yəqin ki, az təminatları maraqlandırmır. Məsələn, delikates sayılan qara kürü. Müxbirimiz Marif Çincoğlu'nun reportajı.
Vallah, sonuncu dəfə mən ikranı yemişəm, deməli, neftçilərdə toyda yemişəm, Şadlıq sarayında. Amma az yemişəm də, beləcə. Birinci yiyirdim yanında ikranı elə.
Necədir ümumiyyətlə, bilirsinizmi bazarda qiymətlər necədir?
2 kilo ikran olsa, məsələn, 50 başda kişi olasın da.
Bundan 30 il qabaq prokuraturanı tikirdik. Demək, oran nə prokuraturaya nə gəlsə, bizə də oradan pay ayırdılar. Xırda bankalarda 4 dənə banka biri 1 manat 40 köpükdən aldım, gətirdim evə, onu yedilər. Elə ondan sonra mən ikra adında şey, düzdür, televizorda görmüşəm, magazində də burada aşağıda olur. Amma ona bizim gücümüz çatmaz. Mən aldığım pensiya 4-3 kilo balıq idi.
Nə vaxt kürü yemişsiniz, qara kürü?
Yalan olmasa harada sivir? 6 ay, 7 ay bundan əvvəl.
Harada yemişsiniz?
Toyda.
3-4 gündür toyda yemişəm bundan qabaq.
Bilirsinizmi neçə yedim ağızda kürünü?
Valla bilmirəm, hərə bir söz deyir. Deyirlər az qalı 1000 dollara çatıb kilosu. Bilmirəm, dəqiq bilmirəm, nə deyim sizə.
Dillər əzbəri olan kürünü, Xəzər dənizindən tutulan nərə balığının kürüsünü alıb yemək vətəndaşlar üçün niyə əl çatmaz olub? Bu suala Bakıdakı təzə bazarda cavab tapmaq elə də çətin olmadı. İndi bu bazarda ən yaxşı kürü hesab edilən bölgə kürüsünün 1 kiloqramı 700-800 dollara satılır.
Amma piştaxtaların üstündə nərə, uzunburun və bölcə balığı açıq satılsa da kürünü almaq üçün gərək bir qədər söhbətləşəsin. Necə deyərlər, gərək satıcı sənin kürü almaq istəyinə tam inansın. Çox sorğu-sual sənin kürü almaq istəyini puça çıxara bilər. Onda səni ya hüquq-mühafizə orqanlarında çalışan adama ya da gizli səs yazmaq istəyən jurnalistə bənzədirlər. Balıq satılan piştaxtaların üzərində kürü bankaları olsa da, onların içərisində qara kürə vəzinə qara günəbaxan tumu yığılır. Satıcılar ehtiyat igidin yaraşığıdır prinsipini rəhbər tutub, bu yolla həm özlərini qoruyur, həm də kürünün piştaxta üzərində saatlarla qalıb xarab olmasını istəmirlər. Əgər kiməsə kürü lazımdırsa və qiymətlə razı deyilsə, piştaxta arxasında duran satıcı həmin müştəriyə belə bir təklif eləyir. Gedək müdürün yanına, bəlkə o sizə kürünü biraz ucuz verdi. Vətəndaşın bir zaman 1 manat 40 qəpiyə aldığı 113 qramlıq bankalarda olan bölgə kürüsünün bir bankası indi təzə bazarda təxminən 70 dollara satılır. Təzə bazarda gördüklərimə və eşitdiklərimə bir qədər ara verib, həm söhbətlərimin ancaq şadlıq saraylarında yedikləri kürüdən danışmaq istəyirəm. Nialit restoranında çalışan Elnurun dediyinə görə 300 nəfərlik toyda stollara cəmi kilo yarım qara və qırmızı kürü qoyurlar.
300 dollar, 250 dollar.
Amma deyirlər axı o təmizləyir o qiymətə kürü.
Yəni yox. Sibiriz ikrat da qardaş. Beləcə bahadır. Beləcə 3 milyondur kilo.
Yəni bölgə kürüsü vermirsiniz.
Bölgə kürüsü yoxdur axı. Var, heç çox bahadır. Sərf eləməz bizə.
Toya gələnlərin hər birinə təxminən 5 qram kürü düşür. Elə söhbətləşdiyim və sonuncu dəfə toyda kürü yemişəm deyənlərin bir neçə müddət əvvəl yediyi 5 qram kürü Xəzər dənizindən ovlanan nərəkimlərin kürüsündəndir. Yenidən bazara qayıdaq.
Keçən bundan belə 100 qat yaxşı idi. Buyur alver yox.
5-6 il bundan əvvəl təzə bazarda nərə balığı və kürü satmağa başlayan Fərid Qəmbərovun dediyinə görə həmin kürünü biraz ucuz da satmaq olur, amma necə? Burada hər hansı kələk işlədilmir ki, əlbəttə ki, yox, sadəcə bu kürünün hazırlanmasından və keyfiyyətindən asılıdır. Misal üçün, duzu az olan bölgə balığının kürüsü ən baha kürüdür. Çox duzlu kürü isə biraz ucuz satılır. Fərid deyir ki, kürü elə bazarda hazırlanır. Onun dediyinə görə Nabranda, Lənkəranda və Neftçalada tutulan balığın kürüsü götürülür və balıqla birgə Bakıya gətirilir. Əsasən, gecə saatlarında gətirilən kürü dərhal duzlanır və xüsusi süzgəcilərdən keçirilir və sonra şüşə bankalara yığılır. Nərə və uzunburun kürüsü isə bölgə kürüsündən bir qədər ucuzdur. İki növ balığın kürüsü təxminən bazarda 400-450 dollara satılır. Bu, təzə bazarda olan qiymətlərdir. Mağazalarda isə qiymətlər biraz da bahadır. Misal üçün, Bakının Xəqani küçəsindəki Xəzər balığı mağazasında 113 qramlıq bölgə kürüsünün bir bankası 84 yeni Azərbaycan manatına, eyni çəkidə olan bir banka nərə kürüsü isə 75 manat, uzunburun kürüsü isə 60 manata satılır. Satıcının dediyinə görə mağazadakı bütün kürülər Lənkəranda qablaşdırılır. Qabların üzərində ingiliscə hansı müəssisədə qablaşdırıldığı yazılsa da, kürünün istehsal və saxlama müddəti haqqında heç bir məlumat yoxdur. Nərə və bölgə kürüsündən başqa Bakıdakı mağazalarda qırmızı və süni yolla hazırlanmış qara kürü də satılır. 100 qramlıq bankalarda olan həmin süni qara kürünün bir bankası 1 manat 88 qəpikdir. Mütəxəssislər nərə tutmaq üçün indi Xəzərin sahili ilə şimal rayonlarına, Yalamaya tərəf getməyə məsləhət görürlər. Sovet dövründən balıq alveri ilə məşğul olan Ağa adlı alverçinin dediyinə görə vaxtilə gündə 4-5 ton balıq tutulurmuş. İndi gündə 500 kiloqramdan çox nərə tutulduğunu deyən alverçinin sözlərinə görə həmin tutulan balığın da 100 şərki olur. Bölgə kürüsünün balığının əsas səbəblərindən biri Xəzərdə bu balıq növünün azalması ilə izah olunur. Bu məlumat Xəzərin Su Bioresursları Komissiyasındandır. Ağ balıq kürüsünün yerli bazarlarda qiymətinin yuxarı olması dünya bazarlarındakı balıqla da əlaqələndirilir. Misal üçün, hesabat jurnalının yazdığına görə qərbin bahalı balıq dükanlarında bölgə kürüsünün 1 kiloqramı təxminən 3000 ABŞ dollarına satılır. Kürünmüş kürü sərlövhəli bu yazıda yalnız albinos cinsli ağ balıqlardan alınan və ən bahalı kürü növü hesab edilən qızıl kürünün Avropada parakəndə satış şəbəkələrində 1 kiloqramının 25000 dollara satıldığı iddia edilir. Hürriyyət qəzetinin bölgə müxbiri Vidadi Bayramov isə iddia eləyir ki, qiymətlərin bağlaşmasına səbəb kürünün ölkə xaricinə daşınması ilə bağlıdır. Vidadi Bayramova görə yerli bazarda kürünün bağlaşmasına bir səbəb, əgər Xəzərdə nərəkimlərin azalmasıdırsa, digər əsas səbəblərdən biri də Neftçala rayonundan Gürcüstana kürü daşınması ilə bağlıdır.
Oktavoy qiyməti ki, hansı gəlir buradan Gürcüstana aparırlar ha. Bizdə olan məlumata görə 1200-1500 dollar arasıdır. Yəni təmiz ikradan söhbət gedir ha, qatıqsız. Özü də o tərtəmiz ikra 800 dollara o qeyri-mümkündür.
Amma Azərbaycandan harasa kürü daşınması və qanunsuz kürü istehsalını rəsmi qurumlar təksib eləyir. Bakıdakı Caspian Fish Co. Azərbaycan şirkətinin balıq məhsullarının qiymət cədvəlində isə Nərə cinsli balıq çürüsünün qiyməti bazar və mağazalarda satılan çürülərdən təxminən 2 dəfə bahadır. Həmin qiymət cədvəlində 1 kilogram bölgə çürüsü 1800, nərə çürüsü 1500, uzunburun çürüsü isə 1300 dollara satılır. 30, 50 və 100 qramlıq qablarda olan bu çürülər daha çox xarici bazarlar üçün nəzərdə tutulur. Bu şirkətdən Avropa ölkələrinə çürü aparmaq istəyən şəxs və ya firma minimum 100 kilogram çürü götürməlidir. Şirkətin bundan başqa çürü alanlara bir şərti də var. Əgər alıcı həmin çürünün 30-50 qramlı bankalara qablaşdırılmasını istəyirsə, onda hər banka üçün 30 dollar. 100 qramlıq banka üçün isə 20 dollar qablaşdırma məbləği əlavə olunur. Bundan başqa, əgər kimsə Avropa ölkəsinə çürü aparmaq istəyirsə, o, Avropa üçün tibbi sertifikatdan tutmuş, CITES sertifikatına qədər 8 sənət hazırlamalıdır. Yəqin dinləyicilər üçün aydın oldu ki, dillər əzbər olmuş məşhur Xəzər çürüsü bu dənizin sahilində yaşayan insanlar üçün niyə əl satmazdı? Tacir yox, adi vətəndaşa gəlincə, xarici ölkəyə gedən hər bir şəxs özü ilə 250 qram çürü apara bilər. Sonda bir məsələni də deyim ki, nərəkimlər kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan balıq növlərinə aid olduğu üçün onun ticarəti BMT-nin nəsli kəsilməkdə olan yabanı flora və fauna növlərinin ticarəti üzrə Beynəlxalq Konvensiya, qısaca CITES Konvensiyası tərəfindən tənzimlənir və onun ovlanmasına icazə verilmir. Azərbaycan 1998-ci ildən bu konvensiyaya qoşulub, 1993-98-ci illərdə Azərbaycanın çürü ixracı kvotası 8 tondan artıq olsa da konvensiyaya qoşulandan sonra kvota 1,2 tona indirilib. 2006-cı ildə Azərbaycana kvota ayrılmayıb. 2007-ci ildə isə Azərbaycanın kvotası daha 15% azaldılıb.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. BMT-nin Kosovanın statusu barədə planı açıqlanmaq üzrə olduğu bir vaxtda NATO bu plana dəstək verdiyini bildirib. Viyanada ünvanı göstərilməyən görüşdə BMT-nin xüsusi elçisi Marti Ahtisari kontakt qrupu ölkələrinə tövsiyələrini verməlidir. Amma bu tövsiyələr hələ ictimaiyyətə açıqlanmır. Kontakt qrupuna Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya və Rusiya daxildir. Kosova planı başqa münaqişələrə təsir göstərə bilərmi? Ətraflı məlumatı Ruzanna Rəş qızından eşitək.
BMT-nin Kosova üzrə elçisi Marti Ahtisari təxminən 9 aydakı tərəflərlə, serblərlə, albanlarla danışıq aparır. Amma indiyə qədərki məlumatlarda danışıqlarda irəliləyişin az olduğu deyilir. Kosova sakinlərinin 90% olan albanlar serblərdən ayrılmaq, müstəqil Kosova yaratmaq istəyirlər, Belqrad isə Kosovanın Serbiyanın tərkibinə qaytarılmasını istəyir, albanlara muxtariyyət vəd edir. Bəs BMT ilçisinin təklifi nə olacaq? Kosova ilə bağlı işçi qrupunun iclası bağlı qapı arxasında keçdiyindən hələ ki bir şey bəlli deyil. Amma bu günlərdə BMT ilçisi Kosova planı haqda bəzi məlumatlar sızdırıb. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında Marti Ahtisari deyib.
My proposal takes into account the results of the talks.
Mənim təşriflərim tərəflərlə danışıqlarımın nəticələrinə əsaslanır. Razılaşma olmayan məqamlarla bağlı mən ədalətli hesab elədiyim təşriflərimi irəli sürürəm. Mənim təşriflərim milli azlıqların haqlarının ciddi müdafiəsinə köklənib. Bu, demokratik, çox millətli Kosovanın əsasını qoyur. Elə bir Kosovanın ki, orada bütün sakinlərin haqları və maraqları təmin oluna və qanuna əsaslanan institutlar tərəfindən qoruna.
Amma Ahtisari Kosovanın müstəqil olub olmayacağını deməyib. Təklifin detalları gələn cümə günü sənəd Kosovalılara həm də serblərə veriləndə açıqlanmalıdır. Təkliflər məlum olandan sonra münaqişənin nizamlanmasının sonuncu, həm də yəqin ki, ən çətin mərhələsi başlayır. Təkliflər BMT Təhlükəsizlik Şurasında təsdiq olunmalıdır ki, həyata keçirilsin. Amma Belqradın yaxın müttəfiqi olan Rusiya buna mane ola bilər. Rusiya bildirib ki, təkliflər Kosovanın müstəqilliyini nəzərdə tutsa, veto hüququndan istifadə edəcək. Çünki Rusiya Moskva üçün maraqlı olan, məsələn, Çeçenistan kimi doğmuş münaqişələrə müstəqil Kosovanın nümunə olacağından narahatdır. Kosova planının başqa doğmuş münaqişələrə, məsələn, Qarabağa təsiri dəfələrlə müzakirə olunub. Almaniyadakı Marshall fondundan Jörg Himmelreich Azadlıq radiosuna müsahibəsində belə müzakirələrə etirazını bildirib.
Of course, there are many arguments why the cases are completely different.
Əlbəttə, bu münaqişələrin tam fərqli olduğunu göstərən argument çoxdur. Və dondurulmuş münaqişələrdən azca xəbər olan adam bilir ki, hər bir münaqişə fərqlidir. Dinestriyanı Cənubi Osetiyadan çox fərqlənir. Cənubi Osetiya münaqişəsi, Abxaz münaqişəsindən. Və bunlar üçü də, əlbəttə, Kosovadan fərqlənir.
Kosova böhranı 1989-cu ildən Serb lideri Slavodan Milošević vilayətin muxtariyyətini alandan davam edir. 98-ci ildə Kosova albanları Serb hökumətinə qarşı çıxanda Milošević hərbi əməliyyata keçib, nəticədə minlərlə alban qırılıb. İndi Kosova albanların istədiyi kimi müstəqillik qazansa, Serbiya ərazisinin 15%-ni itirəcək.
Dünya liderlərinin gündəmində təkcə donmuş münaqişələr deyil, donu açılan Arktika buzlarının da təhlükəsi var və bu məsələ həftə sonu Davos forumunda başlıca yerlərdən biri tutacaq. Qlobal istiləşmə, ona qarşı mübarizə, ekoloji problemlər. Həftə sonu Davos forumunda dünya liderləri ilə yanaşı biznes korporasiyaları da bir araya gələcək. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'nun işləyək.
Davos forumunda 24 dövlət və hökumət başçıları arasında habelə Britaniya başnaziri Tony Blair, Fələstin Muxtariyyatının prezidenti Mahmud Abbas və Almaniya kansleri Angela Merkel iştirak edirlər. Eləcə də Coca-Cola, British Petroleum, Gazprom və Microsoft kimi dünyanın ən iri 800-ə yaxın biznes korporasiyalarının baş rəhbər nümayəndələri. Bazar gününə kimi forum çərçivəsində 200-dən çox toplantı 2300 nəfər adamın iştirakı ilə keçiriləcək. Forumun gündəmində İraq və Yaxın Şərq problemləri ilə yanaşı, Çin, Hindistan və Braziliyanın iqtisadi və geosiyasi nüfuzlarının artması kimi mövzular qeyd edilir. Forum daha belə dünyada gedən taliyyə yüklü proseslər arasında qlobal istiləşməyə xüsusi diqqət verilir. Bu problemlə əlaqədar Angela Merkel öz açılış nitqində atmosferə vurulan karbon qazının miqdarının azaldılması yönündə yeni məcburi öhdəliklərin zərurətindən danışmışdı. Forum iştirakçıları arasında keçirilən rəy sorğuları göstərib ki, ətraf mühitin mühafizəsi iqtisadi artımdan sonra ən başlıca problem olaraq nəzərdən keçirilir. İqlimin dəyişilməsinə karbon qazının emissiyasını azaltmaq tələbləri fonunda biznes və hakimiyyət dairələrinin reaksiyalarını müəyyənləşdirməkdən ötürü Davosda bu mövzu ətrafında 17 müşavirə keçirilir. Forumun qlobal proqramının direktoru Jonathan Schmidt. Əsrin sonuna kimi aramsız karbon ehtiyatlarının toplanması xətərsiz keçə bilməz. Buna görə biz nəhayət buna hədd qoymalıyıq və hamımız ölkələr, regionlar, vətəndaş cəmiyyətləri hamılıqla bu məqsədin yerinə yetirilməsinə çağırmalıyıq. Həbələ müasir texnologiyalar və xüsusilə də internetin iri təsisatlar sayəsində ayrı-ayrı şəxsləri üstün imkanlarla təmin etmələri həmçinin müzakirə mövzuları arasındadır. Microsoft şirkətinin prezidenti Bill Gates'in iştirakı nəzərdə tutulub.
Davos forumunun mümkün gündəmi haqqında ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitdik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Yeni çıxmış kitab Avropada müsəlmanların artımına aydınlıq gətirmək iddiasındadır. Son vaxtlar qərb mətbuatında Avropada müsəlmanlığı qəbul eləmə tendensiyası ilə bağlı diskussiyalar gedir. Ətraflı məlumatı İlxan Nəsbildən eşitək.
Keçən il Avropada neçə adam İslam dininə keçib? İsrailli alim Rafael İsraili öz yeni kitabında yazır ki, 100 min. Yaxın aylarda Londonda təqdimatı keçiriləcək İslamın Avropaya 3-cü yürüşü adlı kitabda deyilir ki, Avropada yaşayan 380 milyon adamdan 30 milyonu müsəlmandır. Almaniyanın Spiegel jurnalı isə soruşur ki, necə ola bilər ki, Avropada ictimaiyyət arasında İslam daha çox mənfi qarşılanır, ancaq keçən il Almaniyada İslamı qəbul edən almanların sayı 4 dəfə artır. International Herald Tribune isə başqa sual verir. Necə olur ki, Britaniyanın Sunday Express qəzetinin müxbiri Ivona Ridley'ni 2001-ci ildə Əfqanistanda Taliban uğurluyur. Ancaq girov olandan Ridley İslamı öyrənməyə başlayır və sonradan azadlıqda olanda müsəlmanlığı qəbul edir. Qəzet yazır ki, Ridley İslamı qəbul eləmiş yəqin ki, ən məşhur qadındır. International Herald Tribune bir cəhətə də diqqət çəkir. Britaniyada İslamı qəbul edənlər arasında tanınmış adamların uşaqları çoxdur. Biri Börtdür. BBC-nin keçmiş baş direktoru John Burton oğludur. Biri keçmiş leybarist nazir Frank Dobson'ın oğlu Joe Ahmet Dobson'dır və s. Başqa bir maraqlı tərəfi Spiegel qeyd eləyir. Almaniyada və Amerikada İslam'a keçməyi öyrənən din sosioloqu Monika Wohlraab Şahır deyir ki, əvvəlcədən müsəlman olanlar yeni keçənlərdən daha liberaldılar. Məsələn, 36 yaşlı Alman Bergner öz türk dostu Özcanla hər gün səhər tezdən məscidə gedib namaz qılırlar. Alman bunu hər gün eləyir, müsəlman Özcan isə şikayətlənir ki, namaz yaxşıdır, ancaq səhər saat 6 çox tezdir. Alman Bergner spirtli içki içmir. Özcan səhəmş ona deyir ki, belə ciddi yanaşma. Spiegel'in sualına qayıdaq. İslamın adını gündəlik həyatda terror, qan davası, qızları zorla ərə vermək məlumatlarında eşidən almanlar niyə İslam'a keçirlər? Sosioloq Monika Wohlraab deyir ki, İslamı qəbul edən çoxlu alman qadın var. Bu da müsəlmana ərə getməklə bağlıdır. Bu əsas səbəbi çıxanda yerdə qalan səbəblərdən ən əsası fəxri olmaq istəyidir. Qərb fərdlər cəmiyyətidir, hamı fərqli olmaq istəyir, İslam isə üzdə olan alternativdir. Ancaq maraqlıdır ki, fərqli olmaq istəyən qərbli, hamısı bir-birini oxşamaq istəyən şərqin dəyərlərini seçir. Sosioloqun göstərdiyi bir səbəb də şəxsi böhrandır ki, insanlar suallarına cavab tapmayanda öz dinlərindən kənarda cavab axtarırlar. Spiegel bir sual da verir ki, niyə Almaniyada İslamı qəbul edənlər arasında ateistlər çox azdır, elə hamısı xristiyanlardır. İslam Arxiv İnstitutundan olan Səlim Abdullah deyir ki, İslamdan elə hər yerdə mənfi məlumatlar eşitmək əslində əks nəticə verir. Cəmiyyətdən narazı olanlar İslam'a keçməklə əslində öz narazılıqlarını bildirirlər. Həkim olan Kyle Luhur deyir ki, qərbdə dəyərlər qiymətdən düşüb, dəyər elə müsəlmanlıqda qalıb.
Elxan Nəsibli İslamın necə qavranması təkcə qərb ölkələrinin özündə yox, güclü İslam ənənələri olan Əfqanistanda da dəyişkən imiş. Cəmi bir neçə il qabaq qadının bizneslə məşğul olmasını cəmiyyət qəbul edə bilməzdi. Amma bugün çoxları burada nə şəriətə, nə də dinə zidd bir şey görür. Ruzanlar Əşk qızını işləyək.
Əfqanistanın Mazeri Şərif şəhərində bir neçə qadın dükan açıb, başörtüyü, bərbəzək əşyaları satır. Bu, qadınların ictimai həyatdan illərdir uzaq olduğu, alış-verişin, biznesin yalnız kişi işi güman olunduğu Əfqanistan üçün yad şeydir. Mazeri Şərifdə təzə dükan açan Əfqan qadınlarından biri Bibi Röhyadır. Böyük bazarda bir balaca piştaxtası var. Bibi Röhya başqa bir Əfqan qadının tikdiyi paltarları satır. Deyir, onun işinə yanaki baxan var. Amma onun kimiləri alqışlayanlar da çoxdur. Ola bilər cəmatın 10% qadının dükan sahibi olmağını qəbul eləmir. Amma qalanı 90% bizi alqışlayır. Çox qadın buna sevindiyini deyir. İstəyirlər ki, qadınların dükanlarından ibarət böyük bazar açılsın. Qadınların alış-verişlə məşğul olmağına Əfqan kişiləri də razıdırlar. Mazeri Şərifdən olan Vakil Əhməd deyir ki, qadınların şəxsi dükanlarına şaddır.
Mən burada bu iki qadının dükanını gördüm, sevindim ki, qadınlar da bizneslə məşğul olurlar. Çox şadım, yaxşı addımdır. İnanıram ki, qadınlar...